Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-kelma tal-isqof, il-lum nisimaw l-omelija illi għamel l-isqof lejlet il-miliet fil-katedral ta' Għawdex.
Il-Vanġelu li jaddu kif tħabrilna għal-kem qasir imma darbtejn jitkellem dwar tarbija infisqija. Marija fisqietu ummeddietu f'maċtura. U San Matteo ikomplijajt illi l-Anġlu x'ħinder lir-raja għallilom danu s-sinjal morru s-sibu tarbija infisqija minn duda f'maċtura. U d-domanda li nagħmel il-lejla li l-nifsi u li l-ek hija dejn. Għaliex? Iċ-ċentru taċ-ċelebrazzjoni tagħna l-lejla f'dan il-lejl tal-miliet għandha tkun tarbija infasċata, tarbija infisqija. Ibtijaj, meta l-Anġlu der l-raja l-liqi id-dew ċelu bil-glorja ta' Alla. U jien nistaqsej, kejf allura ġewwa l-ar ta' Betlem, meta twielet l-ibn t'Alla, Alla sar bniedem, Alla sar bniedem, u għammar fostna. U li ju l-istess glorja, il-glorja tiegħu kella tinħeba, titatta taħt il-fisqija, taħt il-faxex, kważi kważi jiġini l-nirrabja mal-Madonna. U ngħid li ma għaliex dan il-ġmiel tas-sema inti għattejtu għal għajnejna, inti għattejtu bil-faxex. Imma ħbib tiegħi hemm raġuni għaliex kif jgħid il-profeta Eżajja int Alla tassew mistur. Int l-preżenza tiegħek ħafna drabi tagħmilha moħbija. U biex tirrispetta ir-rieda ħielsa tal-bniedem inti ma turieħx il-glorja tiegħek, il-ġmiel tiegħek li għandek l-għajnejn. Ħalli tħallih ħieles jiddiċiedej jekk jimxiex warajk jew le. Ekku ħbib tiegħi. Mela t-tarbija hija infaxxata biex taħbi il-glorja t'Alla, il-qdusija t'Alla. U intu jien ikolna f'din it-triq, f'din il-mixja tal-fidej, kontinwament nistaqsu, infittxu, nistħarġu. Għalhekk il-lejla ritna millek il-qalb, inti għandek id-dubji tal-fidi tiegħek. Inti li tħossok qiegħed iddur fid-dlam fir-relazzjoni tiegħek ma' Alla. Taqtax qalbek. Alla tagħna li llum sar bniedem propju jinħeba taħt l-umanità tiegħu. L-umanità qisha dik il-faxxa li qiegħda tagħti lil din it-tarbija. Imma għaliex biex int u jien ikolna is-sodisfazzjon illi nagħmlu dik il-qabża tal-fidej u nittamaw kolna fiduċja fl-imħabba tiegħu. Imma tarbija infasċata li għanna qoddimna l-lejla hija dik it-tarbija illi għalkemm għandha ġisem teneru ta' tarbija li għadha titwielet eżistijaj. Illum twildilna is-Salvatur għall-Anġlu lir-rajja u ngħidilkom il-lejla. Għaliex dak il-ġisem safi, teneru u għad-destinat biex jintela bil-ġerħat. Bibtijaj. Bil-ġerħat illi Kristu jieħu fil-passjoni u l-mewt tiegħu ħalli jkun is-Salvatur il-feddej. U għalhekk xi naħna nħarsu lejn il-grotta ta' Betlem u naraw din it-tarbija infisqija mottija bil-faxex niftakru li hawnhekk għandna tarbija illi ħadet fuqha il-feriti il-ġerħat tal-umanità tiegħi u tiegħek. U għalhekk il-profeta Iżajja joħroġ b'dik l-espressjoni bil-ġrieħi tiegħek inti fejjiqt il-ġrieħi tagħna. U għalhekk l-awtur tal-ittra lill-lut jgħid huwa tabba bid-djufija tagħna. U Pietru fl-ewwel ittra tiegħu jerġa' jtenni dak li jgħid Iżajja. Bil-feriti tiegħu aħna infiqu. Eżistijaj. Alla l-imbirek jagħmel tiegħu il-feriti tagħna. Dan huwa l-paradoss li jiddej f'dan il-lejl tal-miliet. Għaliex waqt li l-bniedem tilef kull xorta ta' passjoni lejn il-bniedmejn alla l-imbirek il-passjoni tiegħu twaslu biex jibgħat il-libnu fid-dinja. U l-mulej Ġesu dik it-tarbija il-tasal għall-passjoni biex tifdej lill-umanità. Il-Knisja Ortodossa, il-Knisja tal-Vant, torbot flimkien il-ġrajja tat-twelejt mal-ġrajja tal-awmien ta' Ġesu. Infatti, wieħed mis-Santi Padri il-Melode jgħidlek dwar il-ġrajja tal-awmien. Ejjew imorru bħal maġi infittxu lil Ġesu infaxxat kif kien infaxxat ġewwa l-Ar ta' Betlem ħalli hemmhekk nidilkuh bil-fwejjaħ. Ilmu li Ġesu jinża dawk il-faxex illi fihom gezwritu Ommu Marija tafu meta dakinar li ħareġ mill-qabar. Dakinar tal-qawmien. Weżis tiegħi il-feriti tagħna tiegħi u tiegħek jikkundannawna. Jikkundannawna għal-pessimizmu. Jeqtewlna kull xorta ta' tama. Ma jħallunix nikdbu storja sabiħa. Jekkiku memx il-feriti ta' din it-tarbija. Il-feddej. Eżistijaj. Meta Marija tatti bil-faxex lil din it-tarbija f'dak il-lejl ta' meta Ġesu twielet hija kienet qed tagħmel ġest profetiku biex tenna nikkontemplaw li Alla l-imbierek irrid jinfasċa il-ġerħat u l-feriti tagħna. Meta Marija tinfasċa l-Ġesu, hemmhekk irridu naraw li l-Alla jinfasċa il-ġrieħi ta' kull bniedem inkwantu il-liben tal-Alla sar bniedem biex jimmedesima ruħu jingħaqad ma' kull bniedem eżist tiegħi. Alla l-imbierek kellu bżonn idejn ta' bniedem biex jidlek bil-balzmu il-ġerħat tal-umanità. U għalhekk ippermetta illi jibnu isir bniedem u juża jdeħ ħalli jidlek u jfejjaq u jinfasċa kull xorta ta' ġerħat. Sew jekk huma ġerħat personali u min m'għandux xi ferita jew oħra. Sew jekk huma ġerħat fil-familji tagħna, ħbib tiegħi. Sew jekk huma ġerħat fil-komunitajiet ekklesjali tagħna. Sew jekk huma ġerħat fil-presbiterju tagħna. Sew jekk huma ġerħat fil-ħajja soċjali tagħna. Iva, dan il-lejl il-Verġin imbirka tagħmel dak il-ġest profetiku u turina illi Alla l-imbierek tant iħobna, tant jadirna illi permezz ta' Kristu lest illi jgħin biex dawn il-ġerħat jingħalqu. Ħbieb tiegħi, għalhekk nagħmlu l-qalb. Saint Augustine għandu frażi sabiħa ħafna. Jgħid imbirka imberkejn il-feriti ta' Ġesu Kristu u imberkejn il-feriti tal-bniedem. Għax il-bniedem li huwa ferut jista' jagħmel esperjenza tal-imħabba li tfejjaq ta' Alla li deret fi Kristu. Danu li jiena nawgura l-Knisja li tagħha Alla l-imbierek poġġieni bħala jisqof, bħala raj spiritwali. Jalla it-tarbija ta' Betlen mhux biss tagħti l-glorja tagħha u allura lilna tistimulana biex inkomplu napprofondixxu it-twemmejn tagħna, l-għaqda tagħna mal-liben tal-Alla. Jalla ħna napprezzaw li din it-tarbija ċkejkna u Kristu li għat jikber u qiegħed fuq is-salib. M'hemmx qasma bejn il-misteru tal-inkarnazzjoni u l-misteru tar-redenzjoni. Ħbib tiegħi. U jalla dak il-ġest profetiku li għamlet Marija meta nfaxxat lil din it-tarbija, aħna nikkonvinċu rwieħna illi Alla l-imbierek ma' kull wieħed u waħda minna mal-komunitajiet tagħna lest li jagħmel l-istess ġest ta' mħabba u jidlek u jinfaxxa il-ġerħat tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.